Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកសន្យាថវិកាទិញកប៉ាល់ល្បាតដល់វៀតណាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូតអាមេរិកបានដឹងពីភាពមិនត្រឹមត្រូវរបស់អង្គការ AFISIP ដែលតែមិនចាត់ការអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកមិនអាចចែកជំនួយផ្ទាល់ដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅប្រទេសយេម៉ែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកឧបការីរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្តីអំពីនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាតើកម្ពុជាស្ថិតនៅចន្លោះណារវាងផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់សូមលោកអ្នករងចាំស្តាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសុកខេមរាលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណមរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ashton Carter បានសន្យាផ្តល់ទឹកប្រាក់18លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយដល់វៀតណាមនៅក្នុងការទិញនាវាល្បាតដែនសមុទ្រអាមេរិកកាំងជាច្រើនគ្រឿងក្នុងបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពវិស័យកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនលោក Carter កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមដើម្បីពង្រីកចំណងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាមួយផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះលោក Carter និងសមាភិកីវៀតណាមរបស់លោកបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីទស្សនវិស័យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជាមគ្គុទ្ទេសក៍ចំពោះការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរឿងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះវៀតណាមនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនៅក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចំនួន11ថ្ងៃទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Carter បានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការរានដីកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិពីប្រទេសទាំងអស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាហើយនឹងការបង្កើតភាពតានតឹងក្នុងតំបន់វៀតណាមជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនកសាងសំណង់ក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយចិនជាប្រទេសដែលកំពុងសាងសង់ដែនកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ធំផងដែរកាសែតល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបោះពុម្ពផ្សាយថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សល្បីល្បាញម្នាក់បានភូតកុហកហើយសង្ស័យថាគម្រោងមួយរបស់អង្គការសកម្មជននោះបានប្រើប្រាស់លុយមិនសមរម្យក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសយកការមិនចាត់វិធានការកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានដឹងជាច្រើនឆ្នាំថាសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សគឺនាងមុំសូម៉ាលីនៃអង្គការ AFISIT បានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើបោកកុហកបណ្ដាញព័ត៌មានដែលបែកធ្លាយបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងពីរឿងនោះទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការបែកធ្លាយបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Cable ហើយនឹងការចុះផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអំពើហិង្សាកើតឡើងបន្តនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែអាដែនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែនបានបង្ខំឲ្យកប៉ាល់ដឹកជំនួយស្បៀងអាហារដែលជាតម្រូវការចាំបាច់នោះបង្វែរទិសទៅចតនៅក្នុងកំពង់ផែតំបន់ហ៊ូដេដាស្ថិតនៅឈូងសមុទ្រខាងលិចប្រទេសវិញភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំដាក់ជំនួយនៅជិតតំបន់ Djibouti មុនពេលបញ្ជូនម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យទៅចែកជូន ជនស៊ីវិលរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលរងគ្រោះដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមឧទាមហ៊ូទីនិងកងទ័ពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកនិយាយថាកប៉ាល់ដែលបង្វែរទិសនោះផ្ទុកស្បៀងសម្រាប់ជួយជនរងគ្រោះ 60,000 អ្នកហើយសម្រាប់តែរយៈពេល1ខែប៉ុណ្ណោះហើយថាក្រុមបុគ្គលិកជំនួយបាននិយាយថាពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដើម្បីស្វែងរកស្បៀងជំនួយជួយទៅដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងតំបន់អាដែនដែលពិតជាត្រូវការស្បៀងអាហារនោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់និយាយថាប្រទេសកាតាបានយល់ព្រមពន្យាពេលជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការរឹតបន្តឹងទៅដល់ការធ្វើដំណើររបស់មេដឹកនាំពួកតាលីបាន់ជាន់ខ្ពស់5នាក់ដែលត្រូវដោះលែងពីមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខុនថាណាម៉ូបេប្រទេសគុយបាកាលពីឆ្នាំទៅជាស្នូនិងទាហានអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសកាតាបានយល់ព្រមទទួលយកអ្នកទាំង5រូបនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការដោះលែងលោកប្រណបាលបូបង់ដាល់ដែលត្រូវពួកតាលីបាន់ចាប់ខ្លួននៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរយៈពេល5ឆ្នាំតាំងតែពីលោកដើរចេញពីប៉ុស្តិ៍យោធារបស់លោកលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារត់ចោលជួរនៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation របស់ទូរទស្សន៍ CBS លោក John Brennan នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតការសម្ងាត់ CIA និយាយថាលោកចង់បានការធានាថាមេដឹកនាំតាលីបាន់ទាំង5នាក់នេះនឹងមិនចូលប្រយុទ្ធទៀតទេទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាញ់ក្តីតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការប្រមូលយកទិន្នន័យថតសម្លេងតាមទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខកខាននៅក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមិនព្រមទទួលយកចំពោះការពង្រីកមាត្រាច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីឲ្យដំណើរការក្រោយពីការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011កម្មវិធីសម្ងាត់ពេលមុនដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដូចជាលេខទូរស័ព្ទថ្ងៃខែអំឡុងពេលនៃការហៅទូរស័ព្ទដើម្បីតាមដានជនសង្ស័យជាភេរវករនោះបានរងការរិះគន់ខ្លាំងពីពលរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយថាកម្មវិធីនេះរំលោភលើសិទ្ធិជាឯកជនរបស់ពួកគេច្បាប់ថ្មីដែលសភាបានអនុម័តមានការកែតម្រូវថាកម្មវិធីនេះដោយអនុញ្ញាតដល់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សំណើសុំទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដោយករណីជាក់លាក់មួយករណីទៅមួយករណីតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលទិន្នន័យដោយចិត្តឯងបានទេក្រមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រហារដោយក្រុមតាលីបង់កាលពីរំលងអាធ្រាត្រលើទីស្នាក់ការធំប៉ូលីសនៅភៀកខាងកើតនៃខេត្តមួយបានធ្វើឲ្យក្រុមឧទាម5អ្នកស្លាប់និងរបួសប៉ូលីស10អ្នកផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសេដិកសេដឌីគីនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកវាយប្រហារម្នាក់ទាំងរស់នៅក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមភេរវករនៅក្រុងយ៉ាឡាឡាបាតជិតព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានការវាយប្រហារនោះបានចាប់ផ្ដើមមុនតែបន្តិចនៃពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រដោយមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអតិឃាតចុចបំផ្ទុះដោយរថយន្តនៅជិតច្រកចូលដើម្បីបើកឱកាសដល់ក្រុមឧទាមជ្រៀតចូលនៅក្នុងបរិវេណអាគារប៉ូលីសប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីនិយាយថាការវាយប្រហារនេះគឺជាបំណងរំខានដល់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាមេរិកវិញហើយបន្ទាប់ពីបាក់ជើងដោយសារការគ្រោះថ្នាក់ពីការជិះកង់លោក John Kerry បានសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងសេណាវប្រទេសស្វីសក្នុងស្ថានភាពធម្មតាបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតតំបន់ Skozia ប្រទេសបារាំងចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសស្វីសលោកបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស្វីសដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីឈានដល់ដំណោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរមុនពេលផុតកំណត់អសានវិទនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោកបានលុបចោលគម្រោងទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4ដោយសារការគ្រោះថ្នាក់នេះ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកឧបការីរងនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកធ្វើ វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវិរៈដែលជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាតើកម្ពុជាស្ថិតនៅចន្លោះណារវាងផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកឧបការីរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីសំខាន់ៗនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយនោះមិនទាន់បានដាក់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយទេលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយផ្តោតជាសំខាន់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ជំរុញចម្រាស់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Scott Busby ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារប្រចាំបណ្ដាតំបន់ប្រទេសអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុងនឹងជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាដែលសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអាចនឹងរឹតត្បិតលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum ដែលនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Scott Busby បានសារទៅចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងការលើកឡើងពីក្តីកង្វល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងនៃរាជជួបលោកក្នុងការពិភាក្សាចំហត្រង់ទៅត្រង់មកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងគោលលំហផងការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់បានទីមួយគឺយើងចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកតបបញ្ចេញនៅសេចក្តីចុងក្រោយឆ្នាំ2015យើងខ្ញុំទៅវាបានយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀត
លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែយកសេចក្តីស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រទេសផ្ដល់ជំនួយផ្សេងទៀតដែលបានរិះគន់និងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍចំនួន4របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជារួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបានធ្វើការរិះគន់ចំពោះដំណើរតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយបើកចំហឲ្យមានការពិភាក្សាផ្តល់យោបល់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការព្រមានដល់ពួកគេដោយចោទថាពួកគេធ្វើការហួសដែនកំណត់និងលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់400ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់សំណើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ដំណើរការបង្កើតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយសូមឲ្យបើកកិច្ចពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញពីក្តីកង្វល់របស់ពួកគេដល់សភារដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់គម្រោងជាង4000គម្រោងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដែលកំពុងអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1លាននាក់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនេះដែលច្បាប់មួយនេះស្ថិតក្នុងដំណើរការតាក់តែងនិងកែលម្អនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះ តាមការឲ្យដឹងលោក Scott Busby នឹងធ្វើការជួបចរចាជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវីរៈដែលជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាតើកម្ពុជាស្ថិតនៅចន្លោះណារវាងផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកសុកខេមរាចា៎ហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់អលូណាស្ដាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនបានឈានដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក្នុងគណៈពេលដែលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានោះបានព្រមានដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4មិនឲ្យបញ្ចេញមតិតទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមគ្នានេះដែរមានថ្នាក់ដឹកនាំគណបកនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរជាបន្តបន្ទាប់ទៅប្រទេសចិនដើម្បីរឹតចំណងជាមួយនឹងគណបកកុម្មុយនីសចិនបាទដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈដែលជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតយើងនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទថានយោបាយការបរទេសកម្ពុជានឹងតើកម្ពុជាស្ថិតនៅចន្លោះណារវាងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់ដែលយើងស្ថិតនៅនេះបាទហើយលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់ប៉ុន្តែសូមខ្លីៗយើងក៏មានទទួលសំណួរតាម Facebook ហើយនិងទូរស័ព្ទផងដែរបាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយើងជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងដើមខែនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់អំពីដូចថាការសង្កេតរបស់លោកថាដូចថាសម្រាប់នយោបាយការបរទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅចន្លោះរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតជាវិធានបទមួយដែលដកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់បំផុតបើសិនជាយើងមើលពីប្រវត្តិនៃសង្គ្រាមត្រជាក់សង្គ្រាមត្រជាក់នេះតាមពិតមិនត្រជាក់ប្រមាណទេជាសង្គ្រាមពិតប្រកបមួយដែលមានការសម្លាប់គ្នាមានហិង្សាមានការធ្វើសង្គ្រាមពិតប្រកបជាច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកពាក្យថាសង្គ្រាមត្រជាក់នេះបានន័យគ្រាន់តែបានន័យថាមហាអំណាចពលទាំងពីរកាលនោះគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហភាពសូវៀតគឺមិនធ្វើសង្គ្រាមផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែពលទាំងពីរនោះគឺបានធ្វើសង្គ្រាមដោយប្រយោលនៅក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមត្រជាក់នេះគឺប្រទេសចិននៅតែជាប្រទេសមួយមិនទាន់ជាមហាអំណាចនៅឡើយទេប៉ុន្តែជាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយហើយនៅក្នុងបើរឿងសង្គ្រាមត្រជាក់នេះក៏ចិនសហការជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជាច្រើនរឿងដែរកាលនោះគឺសហភាពសូវៀតសង្គ្រាមត្រជាក់ចាប់ផ្ដើមជាឡើងកម្ដៅខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺនៅចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគេផុតហ្នឹងគឺនៅសង្គ្រាមនៃកូរ៉េ រវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយដោយសារកាលហ្នឹងកូរ៉េខាងជើងបានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសសូវៀតនិងប្រទេសចិនបានវាយយកប្រទេសខាងតំបន់កូរ៉េខាងត្បូងជិតទៅដល់ខេត្តមួយហៅខេត្តប៊ូសានហើយនៅពេលហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ដៃជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានវាយតបជាសង្គ្រាមពិតប្រាកដមួយដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េស្លាប់ច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីតបហើយក៏ជាប់គាំងនៅក្នុងបន្ទាត់38ដឺក្រេនៅដែលជាបន្ទាត់បែងចែករវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទន្ទឹមគ្នាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏មានច្រើនប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ឈ្លោះគ្នានៅក្នុងតំបន់របស់យើងគឺសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមរវាងវៀតណាមខាងជើងគឺដូចគ្នានៃកូរ៉េដែរគឺវៀតណាមខាងជើងជាកុម្មុយនីសវៀតណាមខាងត្បូងគឺអាមេរិកកាន់ជាអ្នកចាប់ដៃហើយក៏មានសង្គ្រាមអស់រ៉ាំរ៉ៃនិងស្លាប់មនុស្សរាប់សែនអ្នកផងដែរហើយក្នុងនោះក៏ឈានមកដល់មានការចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានទ័ពវៀតមិញតាមរយៈការ Ho Chi Minh Trail ឬមួយក៏ផ្លូវដែលកាត់ក្នុងការដឹកទ័ពនិងសម្ភារវុធទៅវាយជាមួយនឹងកូរ៉េនៅក្នុងវៀតណាមខាងត្បូងហ្នឹងក៏កាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ប្រទេសកម្ពុជាក៏ខ្លាយទៅជាទូអង្គទូចមួយនៅក្នុងចំនួនរវាងមហាអំណាចនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយប្រវត្តិសាស្ត្របន្តបន្តមកឈានដល់ការទម្លាក់សម្ដេចរដំសេនុរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1970ឈានដល់លោកនុនណុលដែលខ្លាយទៅជាដៃគូដ៏សំខាន់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដើមហ្វឹកហាត់ទ័ពផ្ដល់សម្ភារវុធហើយក៏វាយចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នោះក៏ប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាកូនអុកនៅក្នុងកូនអុកមហាអំណាចនៅក្នុងអុកមហាអំណាចគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកូនត្រីទូចមួយនៅក្នុងនឹងហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងស្រាប់ហើយគឺយើងឈានទៅដល់របបខ្មែរក្រហមឈានដល់របបកុម្មុយនីសវៀតណាមបន្តបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងខ្ញុំសូមអះអាងថាតាមពិតការដណ្ដើមនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់លើកទី2នេះគឺកំពុងតែកើតឡើងរួចទៅហើយកំពុងតែមានចរន្តរួចទៅហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានសង្គ្រាមដោយជាប្រយោលដូចចំនួនកាលមុននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែសំណួរសុខថានឹងអាចមានទៀតទេដោយកាលមុនហើយបើសិនជាមានវិញតើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសយ៉ាងម៉េចជាកូនអុកកូនត្រីទូចមួយនៅក្នុងក្តារអុកមហាអំណាចពិភពលោកឬមួយយ៉ាងម៉េចហើយតើប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនក្នុងរួចរាល់រួចនៅដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យដើរជន់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់ពីអតីតកាលហើយតើអ្នកដឹកនាំរបស់យើងបានគិតទេពីរឿងគោលនយោបាយអន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីមួយថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការកើនឡើងនៃអំណាចចិននិងការប៉ះទង្គិចនៅភាពតានតឹងនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងកើតនិងឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាច្រើនហើយថ្មីថ្មីនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានចាប់ភាពជិតស្និទ្ធឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងការបង្កឲ្យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមុននៃយោធាជាមួយនឹងយោធាវៀតណាមហើយក្នុងករណីនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរមិនមែនជាភ្ញាក់ផ្អើលស្រងទេគឺយើងទាយទុកថាពាក្យមួយគេថាសត្រូវនៃសត្រូវគឺជាមិត្តរបស់យើងគឺអាមេរិកចាត់ទុកថាដោយសារវៀតណាមមានចំនួនជាមួយនឹងចិនជាពិសេសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមកហើយក៏ជាចំនួននៅក្នុងកោះមួយចំនួននៅឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះក៏សហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាវៀតណាមជាសត្រូវនៃចិនអញ្ចឹងបើសិនជាសត្រូវនៃចិនគឺជាមិត្តរបស់អាមេរិកហើយក្នុងករណីចាប់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវៀតណាមនេះក៏មិនមានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយប្រទេសកម្ពុជាចង់មិនចង់គឺត្រូវតែយល់ពីគោលនយោបាយអន្តរជាតិផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងសង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកមុននឹងចូលមកដល់ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងទំនាក់ទំនងសភាពការដែលកំពុងតែកើតឡើងយ៉ាងក្តៅខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបន្ថែមចំណុចនឹងតិចជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែធ្វើកោះសិបនិមិត្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងបាទជាបញ្ហាមួយដែលគៀកជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងរបស់កម្ពុជាដែរហើយវៀតណាមកំពុងតែមានភាពតានតឹងជាមួយចិនហ្នឹងណាតើកម្ពុជាហ្នឹងគឺគួរតែប្រកាន់ជំហរបែបណានៅក្នុងបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសទៅលើបញ្ហាកោះដែលបានកំពុងតែសាងសង់ហ្នឹងបាទ
បើសិនយើងមើលជាប្រទេសកម្ពុជាបាននៃរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជាអ្នកតំណាងគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺកំពុងតែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយក៏គ្រប់គ្រងនៅគោលនយោបាយចិនតែមួយគឺជាការជាគោលនយោបាយមួយដែលមិនទទួលស្គាល់បុនដំបងគឺហុងកុងម៉ាកាវហើយនិងតៃវ៉ាន់ហើយក្នុងករណីនៃតៃវ៉ាន់នេះគឺជារឿងមួយដែលកំពុងតែតានតឹងដោយសារហុងកុងនិងម៉ាកាវគឺសុកចិត្តដោយសន្តិវិធីក្នុងការក្លាយទៅជារដ្ឋទៅជាខេត្តរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែជាហៅថាប្រទេសមួយប៉ុន្តែរបបគ្រប់គ្រងពីរដោយសារប្រទេសហុងកុងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅថែរក្សានៃរបបប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនមិនទាំងស្រុងដូចមុនទេប៉ុន្តែភាគច្រើនហើយនៅមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅមានការរោស៊ីដូចមុនដែរប៉ុន្តែយើងឃើញចាប់ដើមបន្តិចម្ដងនៃការរឹតបន្តឹងនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិថ្មីនេះលោកម៉ែនកំសិនដឹងស្រាប់ពីការបាតកម្មធំនៅក្នុងរបស់និស្សិតដោយសារនិស្សិតទៀមទាមានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកតំណាងនៃប្រទេសនៃកោះហុងកុងរបស់ខ្លួនជាអ្វីមួយដែលក្រុមនិស្សិតនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតៃព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងតែគៀបហុងកុងហើយនេះក៏ជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ប្រទេសតៃវ៉ាន់ដោយសារតៃវ៉ាន់មិនចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាខេត្តនៃប្រទេសចិនទេនៅចង់នៅជាឯករាជ្យហើយក៏មានការបន្តការបោះឆ្នោតក៏នៅចង់ថែរក្សាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផងដែរប៉ុន្តែនៅទាក់ទងរឿងតៃវ៉ាន់នេះក៏ពិសេសដែរដោយសារមិនមែនតែតាក់ទងតៃវ៉ាន់ទេដោយសារតាក់ទងរឿងឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងស្រុងសង្កត់ទាំងស្រុងត្រូវបានចិនអះអាងថាជាទ្រព្យសម្បត្តិជាដីជាព្រំទឹកព្រំសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនរួមទាំងទៅដល់ឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសដូចជាសូម្បីតកោះប្រ៊ុណេក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយក្នុងនោះដែរគ្រាន់ថាបកការប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺតិចតួចម៉ាឡេក៏មានពាក់ព័ន្ធហើយហ្វីលីពីនតាមពិតក្នុងតំបន់ចំនួនក្នុងចំនួនហ្នឹងគឺប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមគឺជាអ្នកដែលឆ្លុះជាងគេអ្នកមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាងគេហើយនៅក្នុងនោះដែរថ្មីនេះចិនបានធ្វើបូមខ្សាច់ទៅលើតំបន់មួយគេហៅ reef ហ្នឹងគឺជាកន្លែងផ្កាសមុទ្រហ្នឹងគឺបានន័យទៅទឹករាក់ជាងគេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយចិនបានបងខ្សាច់ឲ្យបង្កើតទៅជាកោះតែម្ដងហើយបន្តបង្កើតទៅជាកោះនេះគឺឥឡូវនេះបើតាមព័ត៌មានចុងក្រោយគឺបានការបងខ្សាច់នេះគឺបានធ្វើកោះមួយដែលមានទំហំប្រហែលជា1000ជាងហិកតាពី2000អេកឺសារ៉មនេះគឺប្រហែលជា1000ហិកតាគេហៅថាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់កប៉ាល់ហោះចម្បាំងរបស់ចិនទាំងអស់អាចចុះបានគឺមានគេធ្វើជាកន្លែងចុះកប៉ាល់ហោះបានរួចហើយពួកគេធ្វើទៅជា air strip ហើយក៏មានអាចមានរ៉ាដាដើម្បីចាប់និងអាចចាប់បានមានសម្ភារវុធយោធាមួយចំនួនផងដែរហើយនេះជាអ្វីមួយដែលសាររ៉មរិចព្រួយបារម្ភហើយសាររ៉មរិចបានក្នុងករណីមួយគឺបង្ហោះកប៉ាល់ហោះយូកាប៉ុន្តែមិនយូកាដោយសម្ងាត់ប្រហែលទេគឺឲ្យចិនដឹងថាខ្លួនបានដឹងទៅព្រឹត្តិការណ៍របស់ចិនឬមួយក៏សកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងឆ្នេរសមុទ្រចំនួនហ្នឹងហើយជារឿងមួយដែលកំពុងតែប៉ះគ្នាសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកជាសង្គ្រាមសម្ដីមួយប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ថានៅសង្គ្រាមត្រជាក់កាលពីអតីតកាលការចាប់ផ្ដើមពីចំនួនមុនត្បូងគឺសង្គ្រាមសម្ដីការប៉ះពាល់មុនត្បូងគឺតាក់ទងរឿងមនោគមវិជ្ជានៃកុម្មុយនីសនិងសេរីនិយមឬមួយក៏ប្រជាធិបតេយ្យនិយមប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនហើយក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាមួយចំនួនមានអ្នកស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថានៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សលោកយើងនេះមាន8ដងដែលមហាអំណាចថ្មីមួយបានរីកចម្រើនខ្លាយទៅជាមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកក្នុង8ដងនោះគឺមាន6ដងគឺមានសង្គ្រាមប៉ះពាល់គ្នាធ្ងន់អញ្ចឹងបានន័យបើសិនយើងមើលពីអត្រាហ្នឹងគេសំនួរសួរតើតើបើសិនជាការកើនឡើងនៃអំណាចមហាអំណាចចិននៅក្នុងពិភពលោកតើតើនឹងអាចឈានទៅជាការកើនអំណាចមួយសន្តិភាពឬមួយជាការកើនអំណាចមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមពិភពលោកឬមួយក៏សង្គ្រាមត្រជាក់ដោយការសង្គ្រាមត្រជាក់មុន
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងហើយប្រធានបទគឺនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាតើកម្ពុជាស្ថិតនៅចន្លោះណារវាងផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរដោយតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវីរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវីរៈដែរអញ្ជើញមកពីខាង ខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវីរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរ
លោកម៉ៅកំពេងនិងសូមជំរាបសួរលោកអ៊ូវីរៈនិង
បាទជំរាបសួរលោកប
ងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទ
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅប្រកាសរបស់លោកពូវិរៈគាត់មានការគាត់មានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រៀបបានត្រីតូចអញ្ចឹងត្រីតូចគឺជាចំណីរបស់ត្រីធំហើយពីព្រោះខ្ញុំក៏យល់ឃើញចឹងដែរនយោបាយការបរទេសចិនហ្នឹងមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ខុសទេសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺចិនហ្នឹងជួយកម្ពុជាក្នុងដំណាក់ដំណងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺព្រោះចិនមើលឃើញភាពចំណេញនយោបាយការទូតនិងការស្រូបទាញយកសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិធនធានមនុស្សពីកម្ពុជាវិញទៅថ្ងៃអនាគតនេះมันក៏ពីវិនិយោគទេនឹងគឺជួយកម្ពុជាប៉ុន្តែទាញយកផលប្រយោជន៍ក្នុងលក្ខណៈហត្ថកម្មសម្លឹងការចំណែកការចំពោះការបរទេសអាមេរិកវិញកម្ពុជាមានក្តីសង្ឃឹមនាពេលអនាគតថាបើកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាន់និតិរដ្ឋការដឹកនាំដើរទៅលើផ្លូវជាតិបតីជាប្រកាសដែលអន្តរជាតិអាចទទួលយកបានហ្នឹងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍កម្ពុជាអាចคลายទៅជាប្រទេសជឿនលឿននៅលើពិភពលោកនឹងគេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់តែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទលោកវិរៈខ្ញុំសូមទទួលសំណួរតាម Facebook មួយទៀតគឺលោកហុកតូនីនគាត់សួរថាមិនមែនជាសួរផងជាការបញ្ចេញមតិរបៀបស្ដៀងនឹងលោកវិរៈដែរគឺគាត់ថាដូចជាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេអាមេរិកជួយខ្មែរហ្នឹងអត់ចប់ចុងចប់ដើមទេដូចសម័យលន់នល់អញ្ចឹងរត់ចោលខ្មែរទីបំផុតចាញ់យួនចិនវិញជួយពលពតខ្មែរស្លាប់3លានយួនឈ្នះទៀតចំណេញរហូតក៏ទៅយួនទៅជាប្រទេសឆ្លាតដូច្នេះតើឆ្លងតាមអ្វីដែលជាប្រវត្តិអតីតកាលហើយនឹងពេលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងប្រព្រឹត្តនេះតើវាត្រូវទៅច្រកណាទៅវិញសម្រាប់កម្ពុជាបាទសូមជួយលោកបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចតាមពិតប្រទេសវៀតណាមជនជាតិវៀតណាមជាពិសេសជនជាតិវៀតណាមគឺមិនមែនជាអ្នកឈ្នះទេនៅក្នុងរបបសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតមិនមែនជាមួយនឹងចិនប្រហែលទេជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតចាប់វៀតណាមខាងជើងតាមពិតបើសិនជាយើងមើលពីប្រជារដ្ឋវៀតណាមគឺជួចដូចគ្នាគឺមានចំនួនគ្នាច្រើនសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងវៀតណាមនិងវៀតណាមប្រជារដ្ឋវៀតណាមនិងវៀតណាមតាហានវៀតណាមនិងវៀតណាមការទប់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសូវៀតវាយគ្នាទេប៉ុន្តែគេប្រើគេយកអាវុធមួយឲ្យវៀតណាមសេរីអាវុធមួយឲ្យវៀតណាមកុម្មុយនីសហើយពីរអ្នកហ្នឹងបាញ់គ្នាជារឿងជួចបើសិនយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រវិញស្លាប់ច្រើនមែនទែនហើយការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចហើយយើងដឹងថាឈានក្រោយមកមិនមែនតែត្រឹមស្លាប់ទេក្រោយមកទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីសបើសិនយើងជាអ្នកគិតមើលមែនទែនប្រទេសវៀតណាមនៅជាប្រទេសមួយក្រប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសសេរីដែលអត់មានសង្គ្រាមត្រជាក់នឹងទេតែប្រទេសវៀតណាមដូចកូរ៉េអញ្ចឹងគឺឆ្លោះគ្នារ៉ាំរ៉ៃគ្រាន់ថាខុសគ្នាត្រង់ថាវៀតណាមកុម្មុយនីសជាអ្នកឈ្នះហើយខ្លាយទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយហើយក្នុងករណីប្រទេសកុម្មុយនីសនេះគឺការរីកចម្រើនគឺយឺតមែនទែនសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមក៏មានបញ្ហាច្រើនដែរអញ្ចឹងមិនមែនជាវៀតណាមជាអ្នកឈ្នះទេតាមពិតក្នុងរឿងហ្នឹងគឺចុងបញ្ចប់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកឈ្នះដោយសារសូវៀតបានក្លាប់ចាក់បានបែកប្រេះឆាហើយក៏បានរំលាយទៅសហភាពអតីតសហភាពសូវៀតហ្នឹងក្លាយទៅជាប្រទេស15ឯករាជ្យពីរុស្ស៊ីហើយក្នុងហ្នឹងក៏រុស្ស៊ីហ្នឹងក៏ធ្លាក់អំណាចក៏ធ្លាក់អធិបុលរបស់ខ្លួនក្នុងពិភពលោកហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងមើលខុសគ្នាលក្ខណៈខុសគ្នាពីចំនួនស្គ្រីមត្រជាក់លោកមុននិងឥឡូវនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាសឹងចាប់ផ្ដើមការចាប់ផ្ដើមមួយរួចទៅហើយនៃស្គ្រីមត្រជាក់ថ្មីខុសគ្នាត្រង់ថាពីមុនមកគឺតាក់ទងរឿងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសនិងសេរីបើសិនយើងលើកឡើងពីរឿងហ្នឹងយកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺខុសគ្នាបើសិនជាមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសហេតុអីបានសាររដ្ឋនេះត្រូវចាប់ជាមួយនឹងវៀតណាមព្រោះវៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសអញ្ចឹងវាអត់មានតាក់ទងរឿងមនោគមវិជ្ជាដូចមុនទេគឺតាក់ទងរឿង3គឺតាក់ទងរឿងទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចគឺការគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជារឿងមួយដ៏ធំបំផុតដោយសារជាឆ្នេរមួយដែលដឹកទំនិញទី1ឬមួយក៏ទី2បាននៃទំនិញត្រូវហូរចូលក្នុងឆ្នេរសមុទ្រផ្លូវឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹង ទី2ឥឡូវនេះគេទាយថាប្រហែលជាមានប្រេងច្រើនលើសលប់នៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងហើយនឹងរ៉ែផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងអញ្ចឹងក៏คล้ายទៅជារឿងតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតតាក់ទងរឿងសិទ្ធិសន្តិសុខសន្តិសុខបាននេះសន្តិសុខពិភពលោកសន្តិសុខតំបន់ការគ្រប់គ្រងនៅឆ្នេរសមុទ្រនេះបាននេះជាការពង្រីកអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់ត្រូវតែភ័យបាននេះថាប្រទេសចិនប្រហែលជាអាចឈ្លានពានប្រទេសមួយណាក៏បានហើយក្នុងករណីឈ្លានពានប្រទេសបានមិនមែនបាននេះប្រទេសចិននឹងឈ្លានពានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការប្រើអំណាចមួយនេះនឹងក្នុងករណីនៃចរចាគឺយើងចរចាដោយចាញ់ប្រៀបទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសទូទៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាយើងនេះអាស៊ានយើងនេះនឹងចរចាដោយចាញ់ប្រៀបដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជាអាមេរិកជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកំពុងតែរុញឲ្យអាស៊ាននឹងចងក្រងគ្នាឲ្យរឹងមាំដើម្បីចរចាជាមួយនឹងចិនថ្មីថ្មីយើងដឹងស្រាប់ហើយការចរចាជាមួយចិនតាក់ទងរឿងចំនួនឆ្នេរសមុទ្រចិនក្នុងត្បូងប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នករារាំងមិនឲ្យអាស៊ានជាអ្នកចរចាជារួមប៉ុន្តែឲ្យប្រទេសនីមួយៗចរចាជាមួយចិនហើយបើក្នុងករណីប្រទេសតូចៗដូចជាហ្វីលីពីនឬជាវៀតណាមចរចាជាមួយនឹងចិនធ្វើម៉េចឲ្យចាញ់មិនចាញ់ព្រៀបចិននឹងគឺជាអ្វីដែលចិនចង់បានចិនចង់បានអាស៊ាននឹងកុំឲ្យរួមគ្នាហើយក្នុងករណីអាស៊ាននឹងកុំឲ្យរួមគ្នាកើតពីមុនមកគឺចិនពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសពីរគឺប្រទេសភូមានិងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារភូមាឥឡូវចាប់ដើមបែរទៅរកលោកខាងលិចប្រទេសចិនកំពុងតែដាក់ផុកលើប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងហើយការដាក់ផុកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅការជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយផ្សេងៗសម្ភារៈយោធាជំនួយផ្សេងៗមកប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងការការពាររដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាពីការរិគុណនានាឬមួយក៏ដាក់ការអសម្ពាធនានាពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាងនឹងដឹងស្រាប់លោកម៉ែងកំសែងតាក់ទងរឿងអង្គការច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលពីដើមមកសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ដាក់សម្ពាធឬមួយក៏លោកខាងលិចដែលជាម្ចាស់ជំនួយនឹងចង់ដាក់សម្ពាធគឺមានសម្ពាធជាងតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏នៅមានចិនជាអាងប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលចំពោះខ្ញុំជានយោបាយមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែ VOA បាទលោកប្រាក់ខ្ញុំចង់ទាញមកនយោបាយនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងដូចថាបរិបទអន្តរជាតិនេះយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងពីរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងកំពុងតែល្អោកល្អឺននឹងគ្នាហើយនៅក្រោមថាវប្បធម៌សន្តិនិកហើយតើពេលដែលពីរអ្នកនឹងកំពុងតែល្អោកល្អឺនចឹងតើកម្ពុជាឬក៏អ្នកនយោបាយនឹងគួរតែអង្គុយជជែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអំពីដូចថាការកំណត់ទិសដៅនៅពេលខាងមុខសម្រាប់នយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានឹងពីព្រោះយើងមើលឃើញពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាអ្នកនយោបាយនឹងគណៈបកមួយចំនួនតម្រង់បន្តកទុយគ្នានឹងទៅប្រទេសចិនដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសចិនហើយក៏មានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនក៏អញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ខ្ញុំមើលទៅគណៈបកទាំងពីរមិនមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់គោលនយោបាយបរទេសច្បាស់លាស់ជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់មែនទែនសម្រាប់ផ្នែកខ្ញុំគឺជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយសារដូចខ្ញុំប្រាប់ដូចនិយាយរួចហើយគឺយើងមានប្រវត្តិជួចចត់រួចទៅហើយហើយគ្រោះថ្នាក់នេះគឺយើងខ្សោយទៅគឺបាត់បង់ទឹកដីទៅទឹកបាត់បង់ទឹកដីទៅអញ្ចឹងសំណួរសួរតើយើងធ្វើម៉េចវិញយើងដឹងចំពោះខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគោលនយោបាយបរទេសរបស់គណៈបកទាំងពីរប៉ុន្តែជាឱកាសមួយដែលគណៈបកទាំងពីរដោយសារការមិនឆ្លៀតយកឱកាសវាយប្រហារគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយហ្នឹងគឺអាចជជែកគ្នាបានពីរឿងគោលនយោបាយរួមសាមគ្គីដើម្បីរៀបចំឲ្យមានគោលនយោបាយរួមតាក់ទងរឿងការងារបរទេសទន្ទឹមគ្នានឹងដែរខ្ញុំថាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសហៅ domestic policy ការប្រកួតប្រជែងនៅកម្រិតបញ្ហានៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសគឺគួរតែមានការប្រកួតប្រជែងដោយរស់រវើកមិនមែនលោកលឿនទេការលោកលឿនគឺជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យដោយសារហ្នឹងយើងអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជិះសេះលេងដៃប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរខ្ញុំមើលទៅរឿងគោលនយោបាយអន្តរជាតិគួរតែជួយគ្នាបានជាហត់តាក់ទងរឿងប្រទេសចិនបើសិនជាម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាទៅដណ្ដើមគ្នាអោបជើងចិនអញ្ចឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងឈរជើងយ៉ាងម៉េចទៅអនាគតនាំគ្នាដណ្ដើមគ្នាអោបជើងចិនហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ផ្ទុយពីហ្នឹងបើទាំងពីរប៉ាក់ហ្នឹងមិនទៅអោបជើងចិនទាំងសងខាងលេងមកប៉ាក់មួយទៅអោបជើងចិនប៉ាក់មួយទៅអោបជើងអាមេរិកអាហ្នឹងយើងដូចកាលមុនអញ្ចឹងគឺយើងបើសិនយើងមិនខំអន្តពលចិនទាំងស្រុងក៏យើងចាប់ដើមប្រេះឆាគ្នាដែរអញ្ចឹង ទាំងពីរហ្នឹងគឺជារឿងគ្រោះសេណារ៉ូគ្រោះថ្នាក់ទាំងពីរទន្ទឹមគ្នានឹងដែរបើសិនជាយើងទៅចែកគ្នាថាឥឡូវយើងត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយមិនអាចជាគោលនយោបាយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងឯករាជ្យមិនយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមហាអំណាចថ្មីគឺមហាអំណាចចិនប៉ុន្តែមិននៅក្រោមអធិបុលទាំងស្រុងឬមួយយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងករណីអធិបុលទាំងស្រុងបាននេះយើងសហការយកជំនួយយើងសហការតាក់ទងគ្នាដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យជំនួយនឹងខ្លាយទៅជាជំនួយដែលលើសលប់ពេកបាននេះថាត្រូវថ្លឹងថ្លែងថាជំនួយមកពីប្រទេសណាកុំឲ្យលើសពីអូទីអូមិនឲ្យកុំឲ្យលើសពី 20% ឬ 25% តែអ្នកដំណងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមតាមពិតគឺជារឿងមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរមែនតើពួកអីមានការចោទប្រកាន់ច្រើនពីគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសខ្មែរក្រៅប្រទេសផងដែរតាក់ទងរឿងឥទ្ធិពលវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតប្រទេសវៀតណាមកុម្មុយនីស្តវៀតណាមគឺនៅមានឥទ្ធិពលជាពិសេសគឺយោធានិងយោធាដែលថាពួកគាត់ស្គាល់គ្នាតាំងពីជំនាន់80មកគឺមានឥទ្ធិពលច្រើនហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយគឺយោធាវៀតណាមគឺមានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតយោធាវៀតណាមគឺមានឥទ្ធិពលជាមួយនឹងយោធាប្រទេសកម្ពុជាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែជ័យគ្នាហើយគណៈបព្វឆាំងគួរតែលើកឡើងថាការមានឥទ្ធិពលយោធានិងយោធារវាងវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងមួយដែលមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេយើងត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយថ្មីឧទាហរណ៍គោលនយោបាយថ្មីអាចការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវៀតណាមជិតស្និទ្ធជាប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរគឺត្រូវតែរៀបចំព្រំដែនឲ្យមានតម្លាភាពឧទាហរណ៍ច្បាស់លាស់តម្លាភាពឲ្យគណៈបព្វទាំងពីរចូលរួមហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលអាចចូលរួមហើយអាចតាក់ទងរឿងកោះត្រល់គណៈបព្វទាំងពីរអាចសន្យាទុកឲ្យតុលាការអន្តរជាតិជាអ្នកសម្រេចនៅលើជោគវាសនានៃកោះត្រល់តើគួរជានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឬមកប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាអញ្ចឹងបានមែនអានឹងគឺយើងអាចនៅមានភាពសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកពួកឯងចង់វៀតណាមនឹងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាយើងមិនចង់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវៀតណាមយើងប្រហែលជានឹងបាញ់មានប៉ះពាល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប៉ុន្តែបើយើងជិតស្និទ្ធមួយវៀតណាមពេកយើងគ្រោះថ្នាក់មួយជាមួយនឹងវៀតណាមកោះត្រល់មានណាលើកឡើងបើសិនយើងជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាមពេកបើសិនជាយើងជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាមពេកព្រំដែនធ្វើដោយបិទងងឹតឈឹងក៏យើងមិនអាចលើកឡើងមិនអាចតវ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាទាំងពីរបកទៅជ័យគ្នានៅកលឹះមួយណាជាជាងការវាយប្រហារគ្នាដូចជាជេអយ៉ងយួនឬមួយអីហ្នឹងគឺយើងប្រហែលជាអាចឈានទៅមុខបានព្រោះឯការជេហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរក៏ខុសដែរពួកឯងខុសកលៈទេសៈដោយសារឥឡូវនេះមិនមែនតែយ៉ងយួនទេគឺឥឡូវនេះគឺមានចិនមានព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកមានអាស៊ានមានអីបើសិនជាយើងទៅជ័យគ្នាពីរឿងគោលនយោបាយតែច្បាស់លាស់ខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយល្អហើយយើងអាចឆ្លុះគ្នាបន្តទៅរឿងគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរឿងអំពើពុករលួយក្តីរឿងអប់រំក្តីសុខភាពក្តីរឿងផ្លូវថ្នល់ចរាចរណ៍ស្លាប់ពេញផ្លូវក្តីអាហ្នឹងរឿងទៅជ័យគ្នាក្រោយឆ្លុះគ្នាចាស់អាហ្នឹងគឺជារឿងមួយល្អសម្រាប់ប្រជាជាតិតៃហើយអាចជំរុញយើងរឿងមួយផងដែរបាទយើងមើលសិង្ហបុរីជាទីហោះសិង្ហបុរីគឺនឹងមិនមានគ្រោះថ្នាក់បែកបាក់គ្នាទោះបីមានស្គ្រីមត្រជាក់ថ្មីក៏ដោយ
បាទបាទសូមអរគុណលោកវិរៈខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកកក្តាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងលោកកក្តាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello View បាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែងហើយជំរាប
សួរបាទជំរាបសួរលោកបា
ទអីគេទៅលោកដោយសារសំណួរយើងបានសួរហើយលោកបានបកស្រាយច្រើនខ្ញុំគាត់ណាអ្វីដែលជាចម្ងល់របស់ខ្ញុំព្រោះពេលថ្មីថ្មីខ្ញុំឃើញចិនពេលទៅចំនួនចិនជួរក្រោះហើយដល់ពេលខ្មែរជ្រុះគ្នាធ្វើបាតកម្មទាំងចិនជួរចំនួនខ្លីអ្វីដែលជាចំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមបទគិរយវាច្រើនណាគឺចង់ឲ្យមានការសុខស្រួលគ្នាបន្តិចត្រង់បន្តសន្តិភាពយើងចង់ឲ្យប្រតិបត្តិខ្មែរយើងចាត់ការខ្លួនឯងវិញព្រោះតាមរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងគាត់ទៅនិយាយការងារអីជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើអមេរិកគាត់ចូលចិត្តនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយពីការអប់រំនិយាយពីអ្វីអ្វីនិយាយពីការងារផ្សេងពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងសូម្បីតែឥឡូវហ្នឹងក៏មានគម្រោងមកដោះស្រាយពីបញ្ហាទៅច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងក៏អមេរិកលើកដៃដែរអញ្ចឹងជាចំណងជាចំណុចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទូទៅខាងអមេរិកហើយព្រោះអមេរិកធ្វើអំពើល្អច្រើនជាងចិនជួយខុសរឿងហើយបើសិនជាអប់ដៃអប់ទៀតគឺអប់ដៃរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯងរាល់ថ្ងៃរត់ចោលស្រុកអស់ទៅសុខីអស់លីងស្ងាត់ត្រីបបាត់ដបងមនុស្សរាប់លានបាត់អស់ដែរហើយខ្ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកដោយសារទៅលេខ3បាទអរគុណលោកលា
បាទសូមអរគុណលោកកក្តាបាទលោកវិរៈសូមអញ្ជើញហើយខ្ញុំក៏នៅចង់ទាញទួលេងតិចផងដែរដើម្បីបន្ថែមទៅនឹងអ្វីដែលលោកកក្តាបានលើគឺខាងក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីដូចសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ឲ្យថាគ្រាន់តែចិនជួយកសាងផ្លូវនេះជាង2000គីឡូម៉ែត្រហើយសំណងវារីអគិសនីគឺមានជាង2000លានដុល្លារបាទសូមជួយលោកបាទ
បាទតាមពិតយើងឃើញហើយគឺចិនដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងថ្មីថ្មីនេះគឺដាក់ផុកមកលើប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងណាស់ហើយដើម្បីមានឥទ្ធិពលយកប្រទេសកម្ពុជាពីអង់គ្លេសហៅជា satellite state ឬមួយជារដ្ឋប្រយោលមួយបានន័យទៅប្រើបានយុទ្ធសាស្ត្រនេះប្រើបាននេះគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យអាស៊ាននឹងសាមគ្គីពួកអេអាស៊ាននេះមានរូបមន្តមួយគឺក្នុងប្រទេសទាំង10នឹងបើប្រទេសមួយណាបដិសេធគឺមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានទេអាហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងហើយគឺចិត្តពលនៅលើអាស៊ាននេះគឺជារឿងមួយដែលចិនចង់បានហើយអត្តពលទៅលើផ្សេងផ្សេងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសមួយដែលកំពុងតែមិនដឹងដូរទៅខាងណានឹងគុំទូគុំនេះទាំងស្រុងឬមួយក៏សេរីទាំងស្រុងឬមួយជាតតៃពិតប្រកបគឺនៅតាក់តើរហូតអញ្ចឹងហើយបានម្នាក់ចេះនាំគ្រាដើមនឹងប៉ុន្តែលោកកាកដាមានប្រសាសន៍ត្រូវគឺសាររ៉ាមិចជួយមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយមករឿងសិទ្ធិមនុស្សច្រើនមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរកុំភ្លេចថាពីដើមមកពីអតីតកាលមកគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែដើម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកមានពេលខ្លះគឺយកត្រីកូនអុកត្រីនឹងយកទៅហុចឲ្យដើម្បីផលប្រយោជន៍ធំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះយើងជាកូនត្រីនឹងគឺនៅតែជាចំណីនៅតែជានុយរបស់គេអាចនៅជានុយរបស់គេការដាក់ផុកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងគឺជាគោលនយោបាយដែលខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសសេរីយ៉ាងហោចបំផុតបើសិនជាមានឥទ្ធិពលផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំអានឹងក៏ជារឿងមួយដែលអាចធ្វើប្រទេសកម្ពុជាអាចមានជោគវាសនាប្រហែលជាច្បាស់លាស់ជាងប៉ុន្តែការដាក់ផុកទាំងស្រុងយើងមើលសូម្បីតែនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់គឺមានសង្គ្រាមមានចំនួនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារគោលនយោបាយខុសនៃថ្នាក់ដឹកនាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅពង្រឹងខ្លួនឯងផងការពឹងផ្អែកគេចាំតែជំនួយគេដោយខ្ញុំចាត់ទុកថាជាភ្នត់គំនិតជាអ្នកសុំទានការធ្វើប្រកបដំណើរជាសន្តិភាពគឺយើងឈោជើងខ្លួនឯងមិនរឹងមាំគឺយើងនៅតែជាកូនអុករបស់គេដដែលធ្វើដូចសិង្ហបុរីធ្វើដូចប្រទេសដែលជឿនលឿនដែលឯករាជ្យហើយជឿនលឿនទៀតមួយចំនួនគឺយើងអាចធ្វើទៅកើតបាន
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ពីចំណុចមួយដែលលោកមានប្រសាសន៍ពីមុននឹងបន្តិចលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនសប្បាយជាមួយនឹងដូចថានយោបាយការបរទេសដែលគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានហើយលោកក៏បាននិយាយអំពីដូចថាកុំងាកមកសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងពេកឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បន្តពីចំណុចខាងដើមថាក្នុងករណីដែលបើសិនជាមិនមាននយោបាយការបរទេសច្បាស់របស់កម្ពុជាមួយប្រួយបច្ចុប្បន្នរបៀបដូចជាគណៈបកមួយទៅវិញមិនមែនជារបស់កម្ពុជាមួយតើលទ្ធភាពនៃអស់លោកទាំងពីរអង្គុយជាមួយគ្នាដើម្បីជជែករកថាផែនការមេឬក៏ road map មួយសម្រាប់នយោបាយការបរទេសកម្ពុជានឹងតើអាចបានប៉ុណ្ណាឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលោកទាំងពីរយល់ថាសារៈសំខាន់ណាស់ដែលកម្ពុជាគួរតែអង្គុយពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បន្តិចចុះដូចជាយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយនៅវៀតណាមទោះបីជាខាងត្បូងឈ្នះខាងជើងឈ្នះក៏ដោយខាងត្បូងឈ្នះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនយោបាយគាត់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមិនប្រែប្រួលទេបាទ
តាមពិតវៀតណាមគឺប្រែប្រួលខុសគ្នាគោលនយោបាយខាងត្បូងគឺគោលនយោបាយដើរស្របទៅតាមសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាមពិតកាលចលសង្គ្រាមត្រជាក់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកលែងនយោបាយយកកូនយកប្រទេសតូចៗជាចំណីគេច្រើនណាអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំថាកុំឲ្យអោបជើងអាមេរិកទាំងស្រុងព្រោះមិនមែនបាននេះតែយើងមិនងាកទៅរកអាមេរិកទេខ្ញុំមើលទៅយើងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងមួយល្អសម្រាប់ជាគោលនយោបាយយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនប៉ុន្តែមិនត្រូវទាំងស្រុងនៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃប្រទេសចិនធ្វើជាកូនអុករបស់ប្រទេសចិនទេយើងត្រូវតែរៀបចំគោលនយោបាយឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមចង់មិនចង់គឺប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះគឺនឹងប្រហែលជាអាចទទួលសម្ភារវុធពីប្រទេសអាមេរិកគឺមានលោកចនមខេនរូបបាននិយាយជាសាធារណៈរួចហើយជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងព្រឹទ្ធសភារបស់អាមេរិកហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្ពស់គាត់ថាគួរសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែខៅ arm បានន័យថាឲ្យអាវុធពង្រឹងអាវុធវៀតណាមណាដើម្បីជាការទប់ទល់នៃប្រទេសចិនសិតជាយុទ្ធសាស្ត្របើសិនជាទប់ទល់វៀតណាមមែនគឺខ្ញុំមើលទៅគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមែនតើដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានអីចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាំបាច់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនការពារប្រទេសកម្ពុជាទេ េពួកអីគេការពារផលប្រយោជន៍ធំជាងហើយអញ្ចឹងហើយបន្តកម្ពុជាចង់អញ្ចឹងគឺត្រូវតែតែជ័យគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរខ្ញុំថាបើសិនជាតែជ័យគ្នាអាចទៅរួចរឿងគប់គុំបំពួលគ្នាអត់ឆ្លោះពីរឿងអំពើពុករលួយអាហ្នឹងគឺគួរតែឆ្លោះគ្នាតែគួរតែតតាំងគ្នាទៅគំបំពួលគ្នាអត់ឆ្លោះរឿងធំធំក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិប៉ុន្តែរឿងអន្តរជាតិគឺគួរតែបំពួលគ្នាដើម្បីសម្របសម្រួលដើម្បីខ្លាយទៅជាគោលនយោបាយសាមគ្គីភាពមួយផងដែរបាទ
បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស៊ូយៀនអញ្ជើញមកពីខាងត្បូងឃ្មុំហើយសំណួរតាម Facebook របស់លោកនឿនសេរីបុត្រនោះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិនអានទេដោយសូមអធិស្ឋានមិនអានទេដោយសារលោកវិរៈបានឆ្លើយបាទលោកស៊ូយៀនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ហើយអ្នកស្ដាប់ពូ
កម្មវិធី Hello VOA
បាទបាទសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំ
បាទ
ចូលរួមជាមួយនឹងតាមទីលោ Hello VA ហ្នឹងគឺមានការត្រេកអរដោយតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាចន្លោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងបាទអឺយើងពិនិត្យទៅលើភាពជាក់ស្ដែងដែលក្រុមហ៊ុនចិននិងយួនជាប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងដាក់នៅកម្ពុជាគឺមានការច្រើនលើលុបចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានតិចតួចហើយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងពិបាកក្នុងការទទួលយកអត្តពលពីប្រទេសសេរីទោះបីជាខ្លួនមានការប្រកាន់គោលការណ៍វិជាតៃតែប៉ុន្តែបើយើងមើលពីអត្តពលគឺចិននិងយួនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងគឺដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរច្រើនអញ្ចឹងហើយចង់សួរទៅលោកគូវរៈដែលជាអ្នកដឹកនាំតំណាងឲ្យវេទិកាអនាគតនឹងថាតើគូឲ្យខ្មែរនឹងមានការសហការខាងនេះផងនោះផងយ៉ាងម៉េចបើសិនជាសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កើតឡើងមកសូមអរគុណសូមអរិបល
បាទសូមអរគុណលោកស៊ូយៀនបាទលោកវេរៈយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីបាទសូមចេញបាទ
តាមពិតយើងមានពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំឲ្យច្បាស់លាស់នៃគោលនយោបាយរបស់យើងផងដើម្បីរៀបចំភាពច្បាស់លាស់នៃប្រទេសកម្ពុជាផងភាពច្បាស់លាស់បាននេះតែម៉េចការបង្រួមរួមជាតិមួយការបង្រួមរួមជាតិមួយគឺពឹងផ្អែកទៅលើចិត្តសឿងមួយគឺទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចបាននេះថាមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបើសិនជាអត់អញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំមើលទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដដែលបាននេះថាបើសិនជាខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំទៅចាប់ចិនឲ្យចិនឲ្យអាវុធមកអានឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ឯងអញ្ចឹងបើខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយដែលខ្ញុំនៅតែព្រួយបារម្ភទីមុខទី2តាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចយើងត្រូវតែរៀបចំទៅមកសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរីចម្រើនបើសិនសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនអានឹងគឺតបការពារជាតិរបស់យើងក៏អាចរីចម្រើនជាងនឹងប៉ុន្តែមិនមែនទៅការពារជាតិអីបានគ្រប់គ្រាន់ទេមិនដែលយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេឈានពានយើងងាយស្រួលពេកអញ្ចឹងក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់យើងមើលរៀនតាមសង្កពួរជាកោះទូចមួយមានប្រជារដ្ឋប្រហែល5លានអ្នកប៉ុន្តែអាចការពារខ្លួនបានមិនអាចការពារខ្លួនបានពីប្រទេសធំធំទេប៉ុន្តែគេហៅថាបើសិនជាប្រទេសធំធំឬមួយប្រទេសណាចង់ធ្វើបាបសង្កពួរគឺប្រទេសសង្កពួរអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការកំទេចក្រុងរបស់គេខ្លះដែរអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការពាក្យអង់គ្លេសហៅ deterrent ឬមួយក៏ការរាអាមិនចង់ឈ្លានពានជាយុទ្ធសាស្ត្រការពារខ្លួនរបស់តៃវ៉ាន់គឺអញ្ចឹងដែរគឺតៃវ៉ាន់សន្យាចិនតែមួយទេបើសិនជាចិនធ្វើបាបតៃវ៉ាន់គឺចិនតៃវ៉ាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការបាញ់សម្ភារវុធដើម្បីកំទេចទីក្រុងធំៗមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណឹងគឺមិនអាចការពារខ្លួនបានទេបើសិនជាចិនចង់ពៀនបំពៀនមែនតើនោះប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រការពាររបស់គេហើយក៏គេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនដែរខ្ញុំមើលទៅរឿងទាំងអស់នេះបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជានៅតែដើរដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបាននៃដំណំគ្នារត់ទៅអោបជើងចិនគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតបើសិនជាយើងងាកមកវិញមិនបាននេះយើងមកអោបជើងអាមេរិកទេប៉ុន្តែងាកមកវិញដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយល្អ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណមរិវ័នសំណុំរឿងជនជាតិអង់គ្លេសដែលប្តឹងចោតបុរសជនជាតិស៊ុយអែតម្នាក់ជាភេរវករត្រូវបរាជ័យបន្ទាប់ពីមេធាវីមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានស៊ើបរសើបពីរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹង Berlin Gildo អាយុ37ឆ្នាំបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាគ្មានឱកាសសំរុំណាទៀតនៅក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌបុរសស៊ុយអែតនោះទេគេដោដែលត្រូវគេចាប់បញ្ជូននៅពេលផ្ទេយន្តហោះពីក្នុងប្រលានយន្តហោះ London Heathrow Airport ប្រទេសអង់គ្លេសនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមវឹកវើផ្នែកភេរវករនៅក្នុងឆ្នាំ2012ឆ្នាំ2013ហើយព័ត៌មានដែលគេទទួលបានគឺបញ្ជាក់ថាគាត់ទំនងជាភេរវករក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញាថាតាមការពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់លើភស្តុតាងនានាបានធ្វើឲ្យសំណុំរឿងនេះត្រូវទម្លាក់ចោលនៅបទចោទអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីព្យាឃូរុនស៊ីសានៃប្រទេសប៊ូរុនឌីថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាលើសំណើរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកខាងកើតដើម្បីពន្យារពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែនេះសំណើពន្យារពេលការបោះឆ្នោតយ៉ាងតិច6សប្តាហ៍នេះគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលជាបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលមានការអំពាវនាវផងដែរពីភាគីនានាឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនិងគម្រោងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងមុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3របស់លោកប្រធានាធិបតីគូរុនស៊ីសាប្រទេសបង់ក្លាដេសសំទោនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកគាំទ្រអ្នកសរសេរប្លុករិះគន់3នាក់ដែលត្រូវគេសម្លាប់រវាងខែកុម្ភៈនិងខែឧសភាថ្លែងថាពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងល្បឿននៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងនោះទេក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការសម្លាប់ក្រុមអ្នកសរសេរប្លុកនិងអ្នកដែលមានគំនិតសំខាន់ៗនេះនឹងមិនអាចបញ្ចប់បានទេនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសរហូតទាល់តែរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញសញ្ញាប្រកាសប្រជាថាក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តមិនអាចគេចផុតពីការដាក់ទោសទណ្ឌប្រទេសកាមេរូនបានចាប់ផ្តើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺកញ្ជ្រឹលក្រុមគ្រូពេទ្យនិយាយថាការរាលដាលជំងឺនេះមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះឪពុកម្តាយមិនបានយកកូនទៅចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន KFC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុន3នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង3បានផ្សព្វផ្សាយពាក្យមិនពិតអំពីម្ហូបរបស់ក្រុមហ៊ុន KFC រួមទាំងបញ្ជាក់ថាមាន់របស់ក្រុមហ៊ុន KFC មានជើង8ផងដែរករណីនេះកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនពង្រីកយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនកំចាត់ពាក្យចចាមអារ៉ាមលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមThe Voice of America ក្រុមឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចូលលុកលុយនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន3ភាគខាងជើងប្រទេសសេរីនៅចុងសប្តាហ៍នេះដោយដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងទាំងនោះពីក្រុមឧទ្ទាមប្រទេសសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកខាងលិចខណៈពេលដែលមានការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ធំធេងពាសពេញភាគខាងជើងប្រទេសជាមួយនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកធំៗលើទីក្រុងកាន់កាប់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងពីរដែលមានការប្រជែងគ្នានោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ashton Carter បានសន្យាផ្តល់ទឹកប្រាក់ចំនួន18លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការទិញនាវាល្បាតដែនសមុទ្រអាមេរិកកាំងជាច្រើនគ្រឿងក្នុងបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពវិស័យកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនលោក Carter កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដើម្បីពង្រីកចំណងទាក់ទងផ្នែកយោធាហើយមួយផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនោះលោក Carter និងសមាភិកីវៀតណាមរបស់លោកបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីទស្សនវិស័យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជាមគ្គុទ្ទេសក៍ចំពោះការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរឿងនេះរាប់បញ្ចូលទាំងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះវៀតណាមនៅក្នុងការเตรียมខ្លួនចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកចនខេរីបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាមេរិកវិញហើយបន្ទាប់ពីបាក់ជើងដោយសារគ្រោះថ្នាក់នៃការជិះកង់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.